обласне телебачення Галичина, Івано-Франківськ, Надія Семенкович. Дуже ваше високопреосвященство. Що би хотіли сказати матерям України, які сьогодні відправляють своїх синів на війну?
Я би хотів, можливо, повторити слова, які в цих днях сказав блаженніший Любомир. Якщо матері не благословлять своїх синів захищати Україну, то ми держави мати не будемо. Сьогодні перед Україною стоїть дуже непростий історичний момент, в якому ми повинні разом показати, наскільки ми любимо свою землю, наскільки ми дорожимо своєю незалежною країною. Як вчить нас Ісус Христос, більше немає любові той, хто життя своє віддає за своїх друзів. Тому ми сьогодні мусимо просити наших матерів, щоб вони, можливо, поблагословили своїх дітей на жертву. На жертву задля майбутнього. На жертву задля майбутнього життя України і її держави.
Цьогоріч виповнюється, значить, 100 років з того часу, коли блаженніший митрополит Андрій посвятив січових стрільців. Тепер на Маківці якраз відбувається святкування. І, скажімо, ми знову бачимо, як 100 років вже цих національно-визвольних змагань Українська Греко-Католицька Церква знову десь благословляє своїх синів на чин відстоювання власної держави. Під цим оглядом, які слова напутні, слова, які би десь зворушили наш нарід і підтримали його в цій важкій хвилі, що б ви хотіли сказати, блаженніше?
Я, можливо, би сказав слова пророка Ісаї, які стали мотом Майдану. З нами Бог, розумійте народи і покоряйтеся, бо з нами Бог. Часами є дуже складні ситуації, які вимагають навіть жертв власного життя. Але не біймося. Не біймося, бо з нами Бог. З нами правда і з нами перемога. Очевидно, ніхто з нас не думав, що нас Господь Бог покличе не лише оспівувати учасників національно-визвольних змагань, які віддавали своє життя за Україну, але стати в їхні ряди. Це є велика честь. Великий обов'язок, але теж і велика жертва. І думаю, що ми сьогодні кожен мусимо себе запитати, а наскільки я люблю свою землю і свою Україну, і чим я задля неї готовий пожертвувати? Я би дуже хотів, щоб кожен із нас міг сказати, що я готовий життя своє покласти за волю і свободу нашого українського народу.
Все? Останні події, десь які відбулися, і от святкування, скажімо, пам'ятник, який ви щойно відкрили, він в певному сенсі співпав з 25-літтям інших святкувань, які мають відношення до Греко-католицької церкви. Непересічна інтелектуальна постать блаженнішого, Мирослава Івана, наклала свій відбиток. І ви десь входите от в ту когорту, власне, інтелектуалів, тих, які намагаються змінити. Під цим оглядом, що би ви хотіли, скажімо, скільки ще відправити дітей наших на студії до Риму? І як ви бачите реформування оцих вищих студій? Бо ми знаємо вже, що Франківська архієпархія добилася вже її університет духовний, теологічний, і під цим оглядом, скажімо, нам завжди бракувало мудрих людей.
Ми бачимо певний цікавий образ у Святому Письмі блаженної людини. Це псалом перший, який каже: «Блажен муж, який не йде на раду нечестивих, але в законі Божому поучається, тому що він як дерево, яке є посаджене на березі багатоводної ріки». Отож, якщо дерево має глибоке коріння, і це коріння справді живиться доброю, чистою, криничною водою, то тоді те дерево не просто встоїться перед різними буревіями, а воно розквітає і росте. Я би хотів, щоб до такого дерева було подібна наша українська молодь, наш український народ. Саме це було взірцем і, можливо, ідеєю митрополита Андрея Шептицького, який дуже дбав про те, щоб наша молодь була освічена і розумна. Тому що розумів, що тоді вона корінням сягатиме дуже глибоко. Коли Мирослав Іван Любачівський закладав, чи радше відновляв Львівську богословську академію у Львові, він якраз дбав про те, щоб ця справа митрополита Андрея Шептицького продовжувалася. Але більше того, він не бачив іншого і можливості розквіту церкви і народу, як в глибокому інтелектуальному вихованні. Щоб ми могли плекати своє коріння, пізнавати свою історію, плекати свою національну пам'ять і теж, я би сказав, ставати в когорти найкращих інтелектуалів нашого часу. В цьому він бачив, я би сказав, одну з важливих ланок своєї діяльності. Ось і тому Мирослав Іван так зреформував підготовку до священства у нашій церкві в 90-х роках, щоб кожний священник, який йде на парафію, навіть, можливо, в найменше село, він мав вищу університетську освіту. Щоб освіта священника була нічим не гіршою, а, можливо, і кращою, як учителя, який закінчує, скажімо, вуз для того, щоб вчити своїх дітей. Мирослав Іван дуже хотів, щоб кожен священник нашої церкви досконало знав хоча б одну іноземну мову. Він розумів, що тоді він може бути голосом своєї громади у сучасному суспільному дискурсі, а з іншого боку та мова буде ключем до пізнання світової богословської літератури. Отож, це й ті, я би сказав, ідеї митрополита Андрея, які Мирослав Іван втілив у життя Воскреслої церкви, 25-ліття легалізації, якої ми святкуємо. Я вважаю своїм святим обов'язком продовжувати цю справу, справу плекання отого народного дерева, яке має глибокі коріння, живиться Божим Словом, тою доброю криничною водою благодаті Духа Святого. І тільки такий народ має майбутнє і може розквітати навіть серед бурі.
Дякую. Блаженніше, якщо можна, кілька слів на путності, можливо, для тих людей, які зараз готуються йти на схід, для тих, які там воюють, яким важко. Ну, що б ви їм порадили? Як зберігати сили, зберігати свою внутрішній спокій, напевно, в якійсь мірі, в якій це можна?
Найперше, я би хотів повторити ті слова, які скеровував святий папа Іван Павло ІІ до свого народу, який свого часу боровся проти танків, проти цієї комуністичної системи військового стану, які тоді влада впровадила в Польщі. А відтак, блаженніший Любомир скеровував багато раз до людей, які на Майдані стояли. Це були слова «не бійтеся». Тому що часами, як то кажуть, страх має великі очі. Той, хто не боїться, перемагає. Я і свято переконаний, що за тими нашими безстрашними хлопцями, які сьогодні грудьми затуляють Україну, стоїть цілий світ. Моляться всі християни всіх конфесій в Україні і за кордоном. І за ними є перемога. А через їхню перемогу є майбутнє для нашого народу.
Скажіть, а як зараз жити українцям, які не на Сході, які зараз тут? Чи маємо право святкувати будь-які такі події, чи можливо маємо тільки, не знаю, підтримувати їх, ну, жити тільки цією війною? Як діяти в цьому
полоні? Я би сказав, що сучасний вид тої гібридної війни, яка проти нас є розв'язана, показує, наскільки це є багатопланова війна. Ведеться не тільки збройна боротьба проти народу, скажімо, в одному місці. Ведеться психологічна війна. Хтось хоче всіх нас застрашити, щоб тим страхом, сумнівом нас паралізувати. Щоб ми з вами не могли спати, не могли нормально працювати, не могли виховувати своїх дітей. Щоб духовне життя, душу людей паралізувати і таким чином робити нездатними чинити опір. Я думаю, що, зокрема, для тих наших віруючих, для громадян України, які, скажімо, живуть поза межами АТО, як ми сьогодні називаємо, дуже важливо не піддатися паніці. Тому що паніка – це вже перемога ворога. Не піддатися застрашуванню і залякуванню. Не боятися. Бо там, де є страх, там немає любові, каже Святе Письмо. І тому нам треба любити. Любити свою землю, своїх дітей, своїх рідних і близьких. І з любові до них, за них і для них жити, і вчити, працювати, будувати свою державу. Ви добре знаєте, що фронт є не тільки на лінії фронту, але теж і в тилу. Нам треба, щоб наші заводи працювали, фабрики працювали, установи, щоб держава жила, давала валовий продукт і прибуток, щоб всі наші установи